Bukatuta, goazen Ipar Euskal Herriko aktualitateari so egitea, eta horretarako esanakoa, Ostiralero bezala, hiru kazetari gurekin, lan horretan laguntzeko, telefonoz bestalde, Aian Duten eta Aitor Renteria, egunon bioi.
Bai, egunon zuei.
Bai, egunon.
Eta hemen, Urruñako estudiotan, Idoia Arazo, egunon.
Egunon.
Bueno, ondo barritu zuen, lehen notizia, bueno, azken orduko batekin, nola baita esetarren lotuko dugu, Patxi Segurolaren atxiloketa ratin, atzo iuntzean izan zen, okerrez baldin badanago, eta horrekin ere lotu nahi nuen, aipatu nahi genuen beste gai bat, euroaginduen gaia, Arana Alderen euroagindua, onartu zuelako aurrekoan paeko auztegiak, Aitor, ondo baritzu zurekin hasiko gara eta bueno, honen inguruan akaso ezakit zer nabarmendu daitekeen, baina bai behintzat estatu frantsesiak bueno, espainiar gobernuak markaturiko ildotik jarraitzen duela.
Bai, ikusi dut agirian daudela bi logika kontrajarriak ari direla garatzen, alde batetik estatuek, bai Frantziak eta bai Espainiak lehengo edo betiko apostua egiten dutela, errepresioaren bidez konpontzea Euskal Herriko arazoa, arazo berri bat sortzen ez bada, noski. Eta bezalde batetik, ieslarien kompromisoa konponbidean eragilea izateko eta hien ekarpena egiteko. Guztiut, ieslari zaharren eta atxiloketak larria dira, eta gero politikoki onartzea Jokin Aranalderen kontrako euroagindua ikusita Jokin Aranalde kolektiboak izendatu duen mintzaidea dela, suposatzen du nolabait hitza preso sartzeko borondatea. Estatuaren partetik kaskilarria da, bezalde batetik ieslariek berek errandute konpromiso sendoa dutela konponbidean urratsak egiteko, haien ekarpena egiteko, eta haien konpromisoa Euskal Herriarekin dutela, beraz. Hori ikusten dut, alde batetik urratsak egiteko borondatea eta bestetik oztopoak. Aipagarria da ondoko hilabeteetan izanen diren bake foroak, noiz baitere serio heldu beharko zaiola eta denen artean, herri bezala, estatuaren logika nola da daiteken aztertzeko.
Bueno, esan barra dago atzo Usurbilen zapore gazi gozorekin ongietorri hain ziotela Jokin Errastiri, Jokin Errasti Usurbilgo gauzok idea dela kota, bueno, preso politikoa bera, atzokoan askatasuna berreskuratu zuen, baina egunean bertan, atzo bertan ere, bueno, beste atxiloketa bat, kasunetan, bueno, Patxi Segurolarena, Usted bera Usurbilekoa, bueno, dokoa aginagakoa dela, eta horixe notizia eta, bueno, azteko eta baina ipatu nahi genuea da. Edo zein kasutan, Ipar Euskal Herriko aktualitateare politikoari dagokionez, bueno, hor jarraitzen dugu, instituzio propioaren aldarria, gora bera, eta hor, astronetan, akaso berriena, baterak egin duen irakurketa, lurralde elkargoaren afera zertan den eta abarre, hausnartu horren inguruan hausnartzen zuen, eta manifestazioa ditu ere, Idoia Maulen.
Hori da, bai. Egia esan, lurralde elkargoaren aldarrikapenak, esango genuke, Uda hasiera aldean izan zuela indarrondia Ipar Euskal Herrian, eta geroztik parlamentari sozialistek egin zituzten emendakin ezberdinekin hor pixkat nahaspilatu egin zela, eta gero udarekin antzi bezala egin dela, eta orain mai gainean dagoena lurralde kontratua dela. Izan ere, urte honen bukaerarekin orain dagoen lurralde kontratua, hau da hautetxien kontseilua eta garapen kontseiluaren eskumenak ematen dituen kontratu hori bukatu egingo da. Orduan lurralde elkargoa oraingoz behintzat lortuko ez dela ikusita, baterak esan du kontratu hori sinatu egin beharko litzatekeela. Aldiz esan du hori bidean dagoen pausu bat besterik ez dela. Kontratu hori sinatzeko indarra egin behar dela noski eta handik eta eskumen gehien lortu, baina lurralde elkargoaren aldarrikapena bertan bera utzi gabe. Eta hortarako deitu du bai manifestazioa Maulen azaroaren 30ean, eta justu Aitorrek tuit batean helarazi zigun bezala bertsolari txapelketako final erdiko, azken final erdian egun berean izanen da, beraz, Maulen egun hortan espero dugu ba jende andana bat bilduko dela bai lurralde elkargoaren alde eta baita ere ba bertsolaritzaren alde edo bertsolaritzaz gozatzeko.
Finalerdia egun horretan Maulen delako.
Hori da, egun berean dira bi hitzorduak eta euskaltzaleak eta bertsaleak bertara hurbilduko dutela espero du baterak. Pentsatzen dut asmo horrekin antolatu zuela bai baterak, ba politika eta euskal kultura bisikat Maulera ekarri zegoen hortan.
Bai, nik horri buruz gaitu behar nizuen, Aiande, baterak egiten zuen irakurketa lurralde elkargoaren afera zertan zen, eta Maulen manifestazioa egitaren erakia horri buruz, horren igual idoiak pixten ematen mandigu?
Nik uste du baiet, eta gainera idoiak eta beraz Aitorrek Twitterren bitartez kantatu duen nola baitzen baitakiz, eta gutzen baitu bere bertsozaletasuna ere bai. Notizi beste notizi hori, beraz, biek bat eginda, irutzen zait oso interesgarria dela, batzuen zat izanen da kaso gehiegi simbolismoan, baina uste dut batzutan simboloak ere behar ditugula. Eta Xuberoko hiri nagusian antolatzea bai alde batetik, final erdi hori, eta baita ere hau kulturalki, zea zinez adiazteko Xiberoak bat egiten duela, ez da, gainontzeko euskal provintziekin kulturalki ere bat egiten duela, bera ekarpenak dauzkala, bere altzorrak dituela, bere identitatea eta nortasun propioa, baino noski euskalduna, zenta mementu batean, bazirurien ere oso Xiberoko kultura berez balitz bezala Xiberokoa baizik ez, eta gainontzekoekin batzuek, ez denek, baino batzuek, Xiberoko identitatea ematen zutela, hola ikur bat bezala, baino pixka bat gainontzeko herrialdetatik nolabait apartatua ez da. Eta politikoki nola zez, eta iduritzen zait, proposamen ausarta dela eta oso interesgarria, zeren eta Xiberoaren beharra dugu gainontzeko euskaldunok, nik uste dut Xiberoak beharra duen bezala ere bai, ba gainontzeko provintziena. Eta manifestazioa bertan antolatzea, berriz ere aldarrikatzeko iparraldeak eta beraz iparraldeko hiru provintziek bat eginda behar dutela beraien instituzio propioa, eta bertan ere ahots hori entzunen dela eta entzunaraziko dela, uste dut simbolikoki oso importantea dela, zeren eta Euskal Departamentua aipatzen zenean Xiberoko hainbat auzapezek bat egiten zuten proposamen horrekin eta ideia hori defendatzen zuten, baino izan zen gero momentu bat zeinean bai kontseilari orokorrek erran nahi baita beraz Basaburioko hots ataratze aldeko kantonamenduko ordezkariak eta baita ere Maule aldekoak zutela horrein beste bat egiten alako eskakizunekin eta alako desmartzekin. Hau aldatu da azken urte haietan, aldatu den bezala zen ikuste Xiberoko autetxi eta alkate edo auzapez gehienen jarrera ere bai. Ikusi genuen joan den primaderan, bai honan antolatu manifestazioan ere bai, Xiberoko delegazio oso importantea izan zela. Eta, garaian ere, azpimarratu izan zen bezalaxe, buga politiko guztien gainetik. Orduan bertan, Xiberuan hori egitea oso importantea da, interesgarria ere bai, deigarria, eta ikusiko daia jendea mobilizatzen dela, baino bat nator bai Idoiarekin eta bai Aitorrekin, ametsa eginez eta pentsatu zere eta esperantza izan da, ba jendea bilduko dela baita ere bertan ekitaldi kultural oso importantea delako, eta biak uztartzeak uste dut ere indar gehiago emango diola desmartzari, espero du behintzat.
Aitor?
Bai, entzun ditut hitzak eta aski eztiak, aski gozoak, parkatuko diozu pixkat ozpina botako diot irakurketa horri. Nik ikusten duena da, lurra lurralde elkargoaren edo aldarrikapen instituzionala ez onartzea izugarrizko zaplastakoa izan dela Ipar Euskal Herriaren zatez. Ikusten duena da ere, nola nahi gaur egun dauden egitura bakarrak oinarritzen direla lurralde kontratuan, eta hori arra berritzea ba, funtsezkoa dela mantetzeko hainbat egitura, nola garapen kontseilua, Euskararen Erakunde Publikoa, eta beste hainbat, ez? Aldiz, bateraren planteamentua pixkat zuhurtziaz eta begiratzen dut. Hau da, nolabait, batalla galduta gero berriz pultsoa atxiki nahi diola estatuari, ez? Aurrekoan izan zen departamentoaren gaiarekin, duela urte pilo bat, ere manifak eta izenpetzeak biltzen erabaki hartuta gero, eta orain berriz ere lurralde elkargoari ezezko ematen diotenean, berriz ere mobilizazioak nolabait pultso hori atxikitzeko. Oraingoan uste dut arazo bat gehiago badagoela. Idoiak lehen aipatu du sozialisten eta hautetsien zatik eta lurralde elkargoaren kontuan bukaera alderan. Eta oraingoan nire ustez nahiko zaila izango da sozialistentzat manifestazioaren buruan jartzea. Eta anitzek nahiago izango dutela ez agertzea. Beraz, uste dut bateraren mobilizazioaren karietara beste galdera bat pausatzen dela. Hau da, herri honek nola erantzungo dio bere aitortza beharrari. Beste alde batetik, Maulen egitearena nik gazigozo hartzen dut, personal mailan, ulertzen dut, badagoela estatuak bultzatu nahi duen lurralde reformaren karietara arazo bat, Siberua biharnuari gehiago lotzeko, edo Baxi Nafarroako herri batzuk ateratzeko edo lotzeko biharnuari, beraz lurraldetasunaren ikuspegitik uste dut garrantzitsua dela, beste alde batetik uste dut estrategikoki ez duela, ez dela erabaki oso ona. Ba, taktikoki bai, momentuan indarra biltzeko eta estatuari erakusteko hor gaude oraindik, baina uste dut baterak ere bere gogoetan egin beharko duela beste itzuli bat eta ba, proposamen berriak.
Horrekin ados, Aiande, Idoia, zerbait?
Ez dut uste nik izan dakoa eta Aitorrek izan dakoak talka egiten dutenik, uste dut osagarrizko ideia dela, nik azpimarratzen duena da zea, lurraletasunari dagokionaz, ba, ez dela hain makala Maulen ere izatea, zenta askotan ahazten da Xuberoaz eta Maulez. Horrela izan aspaldi, Xuberuko idauze mendiko lagun min batek esaten zidan, Baionara barnekaldeko tarrak, Xuberotarrak zein Baxi Nafarrak, Baionara etortzen direnean, beti kostaldekoi oso erresa iruditzen zaigula, haiek honat etortzea manifestatzera, lana egitera, hainbat forotan parte hartzera. Alderantzizko bide hartzen dugunean, askotan haiek ere entzun behar dutena da, jo, urrunda, Maule, urrunda, Doni Bane Garatzi, urrunda, Baigorri, eta nik uste dut, Maulen horren egitea dela baita ere, ba, distantzia berdina delako eta denbora, ara joateko denbora berdina delako sentidu baten ala desten, banun eta ere, guk ere esfuerzu bat egin behar dugula ere, ara joateko eta adiazteko gure solidaritatea eta gure sustengoa. Orduan nik uste dut, noski baita ere alde hortatik eta uste dut hori ere adiazten duela Aitorrek, apustua dala, barigo bat, igual zaila, kontekstuan, oso ondo noski Aitorrek berriz ere aipatu du, ba, azizien arteko zatiketa, edo aulezi bat izan dela, baita ere, sozialistek eginiko emendakinak zirela kausa, baino nik uste dut ere baterak ausarki, deliberoa asarta hartu duela zen, ta, egia da mugimendua ahulduta egon daitekela, baino erreakzio bat behar dela eta igual izan daiteke berriz ere beste abia puntu bat hots hain zuzen ere beste zerbait ere norbait proposatzeko eta baita ere zergaitik ez estrategia aldatzeko, baina nik uste dut bueno, ez dakiago sartze politiko sozial izango zenta nahiko beran dator, baina horren mententzea uste dut baduela ere bere importantzia eta beharrezkoa dela ere berriz ere adiaztea, ba, zein den herri honen borondatea. Eta alde hortatikan ere, uste dut nolabait osagarrizkoak dira direla ba oharrez berdinak eta eskerrak gainera eta batera korpusatutakoa zein iparraldeko aktualitatea ikusteko ba eskerrak begira ezberdinak eta zera, ez kontrajariak baino ainitzak ditugola eta nik horrela entenditzen dut behintzat izandakoa.
Mauleren autoari buruz nik esango nuke, ba bai, Aitorrek aipatu duen alde batetik ongi dela lurraldetasuna erakusteko, hau da Ipar Euskal Herria ez dela bakarrik Baiona eta Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberoa ere hortan direla, baina kopuruak edo zenbakiak garrantzia hartzen baldin badute orduan beste kontu bat da. Izan ere, oroitu behar da, ekainaren batean lurralde elkargoaren alde Baionan egin zen manifestazioan 4.000-5.000 pertsona inguru bildu zirela, ez hau da, espero zena Baion gutxiago, eta momentu hortan kopuruari garrantzia handia eman zioten deitzaileek, esan ez, ba, jendea elkartu behar zela Baionako karriketan, mezu hori Parisera helarazteko, eta kopuruetaz hitz egiten baldin badugu, ba, egia esan, mezua orduan ez da hain azkarra izango Parisera helduko dena, Maulen bildu nahi dena 3.000 pertsonakoa besterik ez dela pentsatuta.
Bueno, gai ez aldo...
Bai. Ados nago erabat...
Bai, haien de labur, beste gai bat pare bat...
Ezan duzunarekin, baino arazoa da, eman dezagun nizan, 1.000 lagun besterik, edo 800 lagun besterik bizen ez direnean, manifa batean, hain zuzen ere, ba, dendario horri gertatu zitzaionaren alde borrokatzeko erran nahi baita, ba, nola zera hil zuen dendari horrek ba bere denda lapurtu nahi zuen gazte bat, ba 800 lagun, 1.000 lagun bizen direla nizan eta lehen titularra da. Guk pentsatzen dut 15.000 lagun bilduko bagen ditu ere bai, Baionan zuri gaitez ez zela izango lehen titularra frantses mediotan, baino nik uste dut segitu behar dela eta benetan zibelun egitea ez zela bat ere makalazea. Errespetatze gisa ere ulertzen dute desmartza.
Bueno, beste gai bat jorratu nahi nuen ere, egia esan beste bi, beraz labur. Bueno, Aitor, zurekin zure gana zuzenko naiz, azken baten, bueno, zuri hitza emateko, Irisarrin, militar frantsesak, entrenatzen, Malira joateko edo?
Bai, gustoz, titular horrek labur biltzen duela guzia, ez? Alde batetik, hori herri xume batean herritarrak gehiena laborantzatik eta bizi direnak, ba Frantziako armadak deliberatzen du dena hartzea, goiz egunez helikopteroz lurretik denetan eta horren edo burua da hori ba Malin Frantziaren interesak defenditzea, ez? Gustut argi dagola batek eta besteak duten desoreka, ez? Euskal Herriak bere bizia trabatzen duen elementu bat, eta gero bigarrenik zer du ikusteko Euskal Herriak Maliko gerlan, ez? Militarrek errantzuten, apesari errantzuten, biziki konten zirela jendeak armak hurbiletik ikusten zituztelako, ez? Eta bezalde batetik dugu herritarren bat bateko elkarretaratzea salatzeko, duzut, ohiko talka dela hori, eta bezalde batetik Irisarriko jakinda, baina hemen trebaketa militarrak usu egoten dira eta isilpean gertatzen dira gehienetan.
Bueno, isilpean, frantsesa armadaren abioiak oso isilpean ez dira ibiltzen, hemen zeru gainean ikusten ditugunean. Azken kontu bat, hori ere ipatu negen horako, Aiande, iparralderen horrena bertan bera geldituko dela?
Bueno, bai, hau izan da asteuntako notizi tristea, mingarria. Dirudienez, eta eskerrak izaniko ba deiak mobilizazioak eta baita ere ba jendeak adiazi baitu egonezina eta iparraldearen orenaren beharra ba gauza batzuk gakotzen artean esango nuke salbatuak direla dirudi bai besteak beste zera igandetan egiten den magazin berezia aste osoko iparraldeko notiziak biltzen dituen magazina alegia. Orduan eskerrak hor ikusten da behin eta berriro ba mobilizazioak izan da ba gauzak nolabait alatzen aldirela, baino oso penatu nindun berri horrek, zeren eta 21 urteko historia eta ibilbide luzea, beratza, gora berak ezagutu zituenak, baino hor zegoen, ba, ibilbide hori bukatzen dela. Egia da, iparraldea zela agunt desageriko Euskal Telebistako pantailetatik, zeren eta sartzen baitira iparraldeko notiziak Euskal Herria zuzenean, ez dakitzen dela omenaldi bat azken 18 urte haietan izan dugun rock, pop, folk festivalari nolabait ITB-k egiten diona, baina bueno, behit deitzen baita horrela, Euskal Herria zuzenean sartuko dira iparraldeko notiziak. Bi izanen dira egunero, ez dut dudarik interesgarriak izanen direla, eta hemengo langileek buru belari lan eginen dutela, baino penatzen nauena da ere bai, ba, nolaz iparraldeen orena berez izenak adiazen zuen bezalaxe, iparraldeak zeukala bere informazio edo albistegi propio ere Euskal Telebistan, hemengo gai sozial, politikoak, ekonomikoak, eskalak jorratzen zirenean, ez dakit anistasun horrek likurik izanen ute duen programazio berrian zenta, Euskal Herria zuzenean da euskerazko Euskadia en directo, eta badakigu programa honetan ba ez dela agunt oai arte zegoen, beraz iparraren orenaren edukia, mamia, gai guztiak ez dira berdin jorratzen, orduan ordu da daukagu aitzakia da noski, edo aitzakia baino gehiago ba krisia eta hori guztia, baino ba hemen ikan infozazpiri esker ba baita ere ba elkartasun keinu bat Baionan EITB-k duen delegazioko lankideei, eta ea asmatzen dan zerbait agunt desagere ez dadila, beraz iparraldeko presentzia propioa Euskal Telebistan.
Bai, nik esango nuke gainera krisia ez dakit aitzeki bat den, ze printzipioz behintzat ETB-tik esan dutenaren arabera langile talde bera atxikiko da, gauza da norabidea aldatu egin dutela, hau da beste informazio mota bat eman nahi dutela Euskal Telebistan, eta ze informazio mota den ere hausnartu beharko litzatekeela uste dut. Izan ere, orain ze Euskadi Direktu aipatu duzu, ba hori da, olako berriak emango dira, arinak, baina benetan Ipar Euskal Herriko errealitatea erakusten duten berriak jorratuko ote diren, nik zalantzan ematen dut. Izan ere, mundu politiko edo kulturala nun geldituko da, ez da Euskal Herria zuzenean emankizun hortan sartuko, eta berrietan sartuko da, berri zail nagusietan, gaur egun edo teleberrin, baina garrantzi handia hartzen baldin badu, beste Ipar Euskal Herriko gizartearen erakusle diren beste berri hoiek Euskal Telebistan dirudienez ez dira orain sartuko.
Hori da arizkoa zuri gaitzen.
Bueno, aizue, barkatu,
anekdota bat.
Bai, labur, etor.
Bai, joan den egun, aztean, oindu da biegun, Euskal Herri Jeltzalea prentza horreko egin zuen Baionan, eta ETB-ek ez zuen kubritu prentza horreko hori. Eta horrek nire ustez erakusten du gaizki eguna, eta nire kezka da ia Eusko Alderdi Jeltzaleak eginen duen alderdi sozialistak zuen egin, hau da, iparraldea Euskal Herritik nolabait ateratzea. Zeri gabe.
Bueno, ba hortxe galdera, segundu batzuk amarratarako hementxe maitu behar dugu. Aiande, Aitorre eta Idoia, mi esker benetan, eta atorren astera arte.
Aio.
Ongi zai.
Ondo segi.